Прокуратурата повдигна обвинение на началника на кабинета на премиера Пламен Орешарски. Народните представители избраха депутатът от Атака Магдалена Ташева за председател на временната анкетна комисия Плевнелиев. Районната прокуратура в Пазарджик образува досъдебно производство срещу шофьора на тира, който се вряза вчера след обед в пътнически влак.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Прокуратурата повдигна обвинение на Мария Дивизиева, началник на кабинета на премиера Пламен Орешарски. Дивизиева е подведена под отговорност като помагач в скандалния проект за изграждането на софтуерна програма за военните съдилища на стойност над 700 000 лева. Обвинението обхваща периода, в който тя е вземала постовете заместник министър на държавната администрация и шеф на оперативна програма «Административен капацитет». На излизане от сградата на ДАНС, Дивизиева определи обвинението си като голямо недоразумение. Ралица Гълбова с още информация.
Минути преди 10 часа Мария Дивизиева се появи пред сградата на ДАНС във видимо добро настроение, придружавана от адвокат Даниела Доковска. Шефката на кабинета Орешарски не се забави и след по-малко от половин час застана пред медиите вече като обвиняема.
Смятам, че става дума за някакво доста сериозно недоразумение. Включително ме обвиняват за период от време, в който в по-голямата част аз не съм била на тази позиция, като заместник министър и ръководител на управляващия орган на оперативната програма. След като не съм на тази позиция, как мога да улеснявам престъпление. Надявам се това недоразумение бързо да бъде изчистено и прокуратурата много бързо да си свърши работата.
Прокуратурата обвинява Дивизиева в това, че умишлено е улеснила и подпомогнала полковник Петър Петков да предостави неверни данни по оперативна програма «Административен капацитет». По същия случай в края на април бяха повдигнати обвинения и на шефа на Софийският апелативен съд Веселин Пенгезов и на председателя на Военно-апелативния съд Петър Петков. Според обвинителите, присвояването, което съдия Пенгезов и съдия Петков са извършили, е станало съзнанието на Дивизиева в качеството и на заместник министър на държавната администрация и шеф на оперативна програма «Административен капацитет».
Не съм извършила престъпление, както аз, така и колегите ми. Сме вършили работата си абсолютно законосъобразно. Използвам случай още веднъж да им благодаря за огромните усилия, които те положиха. Тази оперативна програма да бъде една от най-успешните за този период от време.
По случая Дивизиева е била разпитвана три пъти през 2013 и 2014 година. За разлика от другите обвиняеми, съдиите Пенгезов и Петков, които се налага да напуснат постовете си, Дивизиева заяви, че ще продължи да изпълнява задълженията си като ръководител на политическия кабинет на Орешарски.
Народните представители избраха депутатът от Атака Магдалена Ташева за председател на временна анкетна комисия Плевнелиев. Комисията ще трябва да проучи дейността на фирмите лицензианти на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и контактите им с представители на българската държава. Предложението на Атака е да разследва среща на президента Росен Плевнелиев с представител на енергийното дружество EVN в Австрия през март тази година. Очаквано идеята да се създаде такава комисия скара депутатите от парламентарното студио на Дарик Дея Манолова.
Добър ден! Необходимо е да се разследва срещи на ръководствата на трите дружества с политически фигури, посочиха в мотивите на идеята си националистите. Както се очакваше, основната тема на дебатите стана срещата на президента Росен Плевнелиев с виш представител на EVN. Държавният глава вече обясни, че при посещението си в Австрия през март е приел покана на инвеститора за разговор, за да обсъдят проблемите между НЕК и ЕРП-тата, заради които се обсъжда отнемането на лицензиите. Чуйте репликите, които си размениха Магдалена Ташева от Атака и Цецка Цачева от ГЕРБ.
Когато българската държава, българското правителство най-после реши да изпълни ангажиментите си към този народ по закон и да започне процедура по отнемане на лиценза, нещо, което трябваше да стане още в края на 2010 и началото на 2011 година, същите ЕРП-та в момента на всеоръжие ангажират, мобилизират всякакви лобисти чужди, които идват тук да ни диктуват как трябва да се отнасяме с тях. Сякаш няма български закони, сякаш няма български регулатор. И в този период, точно в този период, нашия държавен глава е поканен в един частен апартамент, в един хотел, да бъде ухажван или убеждаван, или обработван така, че ЕРП-тата да могат и едното особено ЕРП, това в Южна България, да продължават да граби българския народ. Ето това е грозното, това е недопустимото.
Целта на това решение е в
в неговата втора част на заглавието и в предмета му на дейност. Да се обследват нерегламентираните им контакти с представители на държавата и свързани с политически партии и лица. Поводът е ясен на всички. Колкото и да избягваме да го назоваваме от тази трибуна, знае се, широко рекламирано в медийното пространство, срещата на държавния глава с един от представителите на ЕРП-тата. Кой обаче каза, че този контакт е нерегламентиран? Кой може по конституция и в кои случаи да държи сметка на контактите на държавния глава, който по българската конституция е надпартиен, обединител на народа и има правомощия в различните сфери с оглед принципа на разделение на властите? Кой?
Парламентът избра депутатът от Атака Магдалена Ташева за председател на временната анкетна комисия. Другите членове от Атака са Любомир Владимиров и Николай Александров. От БСП за членове бяха избрани Явор Куюмджиев, Красимир Янков и Филип Попов. Членове на комисията от ДПС са Мустафа Карадая, Духтан Мустафа и Петя Раева. Членове на комисията от ГЕРБ ще са Даниил Кирилов, Делян Добрев и Александър Ненков. Заместник-председатели на временната анкетна комисия Плевнелиев са Явор Куюмджиев от БСП и Мустафа Карадая от ДПС. Беше отхвърлено предложението Даниил Кирилов от ГЕРБ да бъде председател на комисията. Малко след като беше избрана, Магдалена Ташева обясни, че комисията няма да се събира до изборите и работата й няма да е предизборна. От парламентарното студио на Дарик, Дея Манолова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Районната прокуратура в Пазарджик образува досъдебно производство срещу шофьора на тира, който се вряза вчера след обята в пътническия влак, пътуваш по линията София-Пловдив, потвърдиха за Дарик Радио оттам. Още с нощи на място следователите са установили причините и последствията от инцидента. Досъдебното производство, образувано по член 343 от Наказателния кодекс, за причиняване на средна или тежка телесна повреда на повече от едно лице. При доказване на вина, предвиденото наказание до 8 години лишаване от свобода. Тежкотоварният автомобил, който е излизал от завода в септември, е минал през прелеза без да се съобрази с задействаната автоматична сигнализация, звуков и светлинен сигнал за преминаващ влак. Шофьорът на камиона е пренебрегнал червената светлина на светофара, преминал е през ЖП прелеза и се е блъснал във влаковата композиция, съобщиха за Дарик от пазарджишката полиция. По данни на полицията, камионът е бил натоварен с колоси от вагоноремонтния завод в септември, а товарът му е бил близо 10 тона. След жестокия удар, влакът е влачил камиона десетки метри, но след като пожарникарите от аварийно-спасителни отряд са разрязали смачканите ламарин, шофьорът е изкаран жив с наранявания и без опасност за живот. Четиримата пострадали пътници са се возили в първия вагон на влака, който също е смачкан до неузнаваемост от силния удар. Единият от прозорците е разцепен от метална колона и се предполага, че това е причината за тежките наранявания на пътниците. Критично става състоянието на 62-годишната жена от септемврийското село Ковачево, която е с тежка черепно-мозъчна травма и е настанена в реанимацията на пазарджишката болница. По думите на директора на болницата, доктор Васил Вълчев, състоянието на останалите пациенти е стабилно. Тежкият инцидент с пътнически влак в района на Белово септември не е изключение. Само за миналата година има 31 произшествия на железопътните релси. Както във всички случаи, вината е била в шофьорите, които преминават през прелеза въпреки звуковата и светлина сигнализация. Според главния ревизор по безопасността в Национална компания железопътна инфраструктура Бисер Минчев, инцидентите от този тип не намаляват. България е на едно от първите места по безопасна техника на прелезите, която изолира човешкия фактор. Едновременно с това страната ни води в класацията за най-много жертви по прелезите. Подробностите от Вили Янкова.
Според Бисер Минчев, случилото се в района на Белово септември е един от тежките инциденти при неправилно преминаване на железопътен прелез. Допълнително условие за това е товарът, превозван от камиона, тъй като част от осите на коловозите са влезли в мотрисата.
Ситуацията, която аз видях първо от удара, от самия удар, могат да пострадат, но аз видях и 5-6 оси вътре в самото дезиро. Това са осите, които е карал камиона. При удара те са влязли в дезирото, може би и от това да има пострадане. Предполагам, че и от тях така се е получило по-голямата травма. Иначе машиниста успял да задейства спирачките, подал е сигнал, успял е да влезе в коридорчето навътре, за да не пострада по-лошо, и но е последвал удар, просто не е стигнало времето за спиране на дезир.
Инциденти като този не са изключение, показва статистиката за последните години.
За 2009 са 27 броя происшествия, 4 убити, 1 ранен. За 2010 16 броя происшествия, 7 убити, 9 ранени. 2011 22 происшествия, 5 убити, 11 ранени. 2012 36 броя происшествия, 7 убити, 15 ранени. 2013 31 броя происшествия, 4 убити, 13 ранени. Това е черната статистика. Постоянно става това.
Причината за всички тези инциденти е в неправилно преминаващите шофьори, които не спазват правилата за движение.
Факт е агресивното поведение на шофьорите. Значи така, както се кара по пътищата, така се кара и през прелеси. Всеки, според мен, си мисли, че правилата не важат за него. Всеки бърза, не преценява. Просто ако се спазват правилата, няма да има такива инциденти, но факт е, че постоянно се появяват и са все по вина на водачите на моторни превозни средства.
Служител на НСО се е самоубил с нощи в столицата. По първоначална информация, 32-годишният мъж се е прострелял сам. От Националната служба за охрана потвърдиха, че мъжът е техен служител, сержант Момчил Тодоров. Работил е като постова охрана. По неофициална информация, гардът е живеел в жилището на улица Нишава, в квартал Белите брези, заедно с приятелката си. Трупът му е намерен в мазето на кооперацията. Случаят се разследва от военната прокуратура. Информацията е на Ралица Гълъбова. И водещата новина от чужбина. Украинското правителство е готово да разговаря с политически партии и регионални представители в източните региони за начин за уреждане на кризата в страната, но не и с терористи, посочи в изявление Украинското външно министерство, цитирано от агенция Reuters. Руският президент Владимир Путин призова вчера за преговори между новите прозападни лидери на Украина и сепаратистите на изток, ход по който на Киев заяви, че неговият обратен завой показва, че международният натиск върху Москва дава резултат. Думите на Путин вчера обаче може да са сигнал за смекчаване на позицията му в най-тежката криза между Изтока и Запад от студената война, отбелязва агенция Reuters. Путин призова също сепаратистите да отложат референдума за независимост на така наречената Донецка народна република, насрочен на 11 май, и обяви, че изтегля руските войски от украинската граница. Украинското външно министерство заяви, че очаква доказателства за това изтегляне. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 20 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!